Vítejte u podcastu Po hrstech. Moje jméno je Zuzana Krajča a tenhle podcast vám přináší Sodexo Benefity. Do dnešního dílu jsem si pozvala Egitu Renovicu. Egita je HR manažerka a spolumajitelka firmy Engage Hill. Tahle firma se zabývá firemními průzkumy, motivací, angažovaností a mnoho dalšími věcmi. S Egitou si povídáme o tom, jaká byla její nejen kariérní cesta, právě o zaměstnaneckých průzkumech, o tom, na co je dobré se ptát a na co naopak ne a jak pracovat s výsledky, nebo taky jak pracovat s komentáři. Poslouchejte s chladnou hlavou. Dobrý den, Egito, já vás vítám u nás v podcastu Po hrstech. Moc děkuji, že jste přišla.
Děkuji taky za pozvání, já vás taky zdravím. A hned na úvod, dřív než vůbec položíte nějakou otázku, protože vaši posluchači budu slyšet, že jsem cizinka. A já mám zkušenost, protože taky občas přednáším a nebojím se toho prostě, protože považuji to za OK, pokud mám něco říct a někdo chce mě poslouchat, tak to je OK. Ale chci říct, jako, že když lidi slyší cizince, tak celou dobu přemýšlejí, bože, odkud by mohla být nebo mohl. A abych tomu jako úplně zabránila, aby radši lidi poslouchali, co říkám a ne odkud jsem, tak řeknu, že pocházím, nebo že jsem se náhodou, protože to není moje zásluha, narodila v země Nikoly Tesly a že jsem posledních 20 let života na Balkáně byla v městu, které se jmenuje Sarajevo. A kamarádila jsem, dejme tomu, jako s Goranem Bregovičem nebo s Emirom Kusturicou. Takže umíte si představit, jako odkud jsem. A další věc, jako tomu, že tady jsem teď, jako si musím říct, že se uzavírá takový kruh v mém životě, protože já jsem do České republiky přišla, když mi bylo 33, takže Kristova léta. Kvůli tomu, že jsme s manželem a s malou dceruškou v té době utekli kvůli válce na Balkáně. A v dubnu, to se stalo v dubnu v roce 92, a trošku cítíte emoce ze mě, protože to je bolestivá věc pořád. A v dubnu tohoto roku se stává věc, kterou jsem myslela, že už se nestane. Válka v Ukrajině. Ten moment mě oslovuje, nebo oslovují dvě, tři krásné ženy a to jsou Jana Stehlíková, Lenka Sovová, Bára Václavíková a další skupina krásných žen. Jestli bych nechtěla něco přednést na tom fóru pro lidi z Ukrajiny, bylo to v květnu tohoto roku, byla to srdcová záležitost. Před týdnem Lenka a celá parta dostala za to cenu od People Management Forumu a pro mě dneska je mi 63, v podstatě za některý den 64, se uzavírá takový kruh a jsem ráda, že můžu dneska mluvit a být jako součást nějakého podcastu, ve kterým jsou takové osobnosti, jako jsou Jana Chutlíková, Vojtěch Bednář, Honza Hruška a tak dále. Nevím, jestli si to zasloužím, ale moje přednáška na tom forumu pro ukrajinské ženy, máhom tam byly ženy, ale byly i chlapy, se jmenovala od uklizečky do HR manažerky. Takže já jsem tady začínala jako uklizečka. A posledních 15 let dělala jsem jako interní HR a posledních 15 let právě se svým partnerem Filipem Brodanem společně tvoříme Máme utvořený, ale je to neustálá práce, systém velmi zvláštní jiný na zaměstnanecké průzkumy, kterým se občas říká engagement survey, satisfaction survey, climate survey. Já mám nejradši to climate survey. Takže tolik na úvod, omlouvám se, že to bylo trošku delší, ale musela jsem, myslím si, že to bylo důležité a teď můžeme pokračovat dál.
Děkuju moc za ten úvod, já jsem z toho úplně dojatá a určitě v našem podcastu máte místo. Já možná ještě než začnu tou první otázkou, kterou jsem si připravila, která se týká těch engagement survey, tak se vás zeptám na ten váš příběh. Jak jste se stala z uklízečky HR manažerkou a pak vlastně spolumajitelkou firmy?
Tak vrátím se zpátky o 30 let. Jako když jsme přišli, tak jsme mysleli, že přijdeme na 3 měsíce a zůstali jsme 30 let. Jo. A v té době neuměla jsem češtinu, diplom jsem sebou neměla, neměla jsem ani pořádný papíry, nic. A nic jiného nezbývalo, než začít pracovat, protože v té době Česká republika, nebo ještě bylo Československo, potom si kamarádi dělali srandu, že potom ke konci roku 92 se to rozpadlo, že ač nehodím do Kanady, aby se nerozpadlo Kanada nebo něco, protože kam jsem přišla, ten stát se rozpad. Takže nic jiného nezbývalo, protože Česká republika na tom nebyla dobře, aby nám nějak pomáhala, díky bohu to teď jako mohla Ukrajincům, ale nám v té době ne, kromě, aby jsme zažádali o azyl. Ale my jsme to nechtěli, protože jsme se chtěli vrátit domů a mysleli jsme, že ta válka ke konci 20. století, na začátku 21. století, jakože, že nebude trvat, že lidi se, jako, že se celý svět zvedne a řekne, jako, co to tam děláte. Jako. Já neříkám, že jako se něco nedělo, ale prostě neočekávali jsme, že to bude trvat 4 roky a že to bude takhle strašný. Takže jsem brala první práci, kterou jsem mohla a v té době nebyly Ukrajinky, tak byly Jugoslávky. Ale my jsme si u toho dělali legraci a dělali jsme to s takovým, nemůžu říct nadšením, ale s takovou legraci, že jsme si říkali, OK, aspoň uklízíme, protože ta paní, která nás zaměstnávala, samozřejmě brala na hodinu v té době 150 a nám dávala 25, ale pohodě. A byla Američanka, takže my jsme v podstatě umývali s prominutým americký záchody, jakoby od Američanů, ale jako, co já vím, jako prostě my jsme si i v tom našli nějaký způsob, protože jsme museli přežít, nic jiného nám nezbývalo. A takhle jsme to dělali skoro 2 roky a potom už každá z nás, protože většina z nás v té době, jako který jsme byli spolu a kamarádili a tak, měla vysokoškolské vzdělání, tak jsme postupně, nějaká si našla prostě architektka, prostě místo v nějakém byru architektonickém, do dneška tam pracuje. Druhá prostě byla farmaceutka, tak taky jako zkoušela, třetí byla lékařka, tak musela dělat atestace, taky dělali, potom jsme dělali jako prodavačky, dělali jsme na stánkách, všechno možný, aby jsme nějak přežili do doby, než jsme nějakým způsobem znovu měli možnost získat nějaký buď certifikáty, nebo se nám uznali diplomy a trošku jsme jako se jí naučili tu češtinu, i když to bylo těžké, protože samozřejmě, když jsme uklízali, mluvili jsme anglicky a když jste prodavačka, tak naučíte 5 frází, jako to moc jako nejde. Až když jsme se zapojili do české společnosti pracovně, tak jako moji kolegové v první firmě, kde jsem pracovala, to bylo TNT Express, určitě budu hrozně smát, jestli některý z nich jako to poslouchají, co jsem všechno jako za blbosti říkala. ale oni byli tak hodní a já jsem jí prosila, aby mě opravovali a aby mě učili a tak dále. Takže po tom obdobím těžkým, kdy ještě zároveň jsme museli nebo chtěli svým rodinám a známým posílat balíčky do Sarajeva, za to moc děkujeme organizaci ADRA, která nám tam hodně pomáhala. Tak jsme nějak jako postupně začali dělat něco jiného a já jsem v roce, už jsem měla jako nějaký svůj malý biznis, který samozřejmě nebyl HR v té době, to bylo něco jiného. Otevřela jsem si malinkatý obchod v Pařížské ulici a můj manžel říkal, kde jsi našla tu ulici? A já říkám, teď to je nejkrásnější, nejhezčí ulice v Praze, já budu tady, jo. A dneska je to opravdu jako, a vždycky byla, jakoby, ale dneska je už taková jako známá ulice úplně něčím jiným. Ale když moje v té době 7letá dcera říkala, že už nechce, ptala se, proč tolik pracujeme. A já jsem říkala, aby jsme ty kopli nový boty, aby jsi měla hračky jako ostatní děti a aby jsi mohla jít do školy a aby jsi měla kroužky a to. A ona říkala, že nechce nic, ani boty, ani nic, ale že chce nás. Tak já jsem ten krám zavřela a šla jsem domů. A dělala jsem spíš jako velkou obchod, abych byla víc s ní. Mezitím jsem otěhotněla a ve svých skoro 40. jsem porodila další dceru, která se narodila tady v Praze. A dneska už je 25. leta. A končí master tady v Praze a starší už dávno pracuje jako novinářka. No a potom, když jsem, protože nikdo mi nemohl pomoct jako kolem toho miminka, neměla jsem tady ani mámu, ani tátu, ani ségru, nikoho. Takže jsem byla 3 roky na mateřské, to bylo těžké, protože v té době mateřská byla 2400 korun. Ale nějak jsme to přežili a teď jsem řekla manželovi, já buď se zblázním, anebo musím znovu pracovat do toho biznesu, který jsem musela, nebo prosto musela nechat, tak už jsem se nechtěla vrátit a říkala jsem, buď začnu znovu být to klízečka, nebo se nikde zaměstnám. A on říkal, jak se zaměstnáš, když neumíš dobře česky a ani počítače už si dlouho nepoužívala. Bůh ví, jako máš už i angličtiny. Já jsem říkala, no to je všechno pravda, ale já musím. No a jeden krásný člověk, který v té době z bývalé Jugoslávie, který postavil tady TNT Express, říkal, víš co, já ti moc nepomůžu. My máme tady HR, běž do HRu a jestli te vemu, tak ať te vemu, jestli te nevemu, tak já do toho nechci jí moc kecat, no. A tak jsem šla tam a paní Lucie Najclová, povím, tak hodně zdravím, asi byla úplně jakoby konsternována mnou, ale dala mi tu šanci, abych začala pracovat na brigádu a prakticky jsem byla holčička, nebo holčička, paní, jo, ale holka pro všechno. A po nějaké době se jsem nějak jako, protože jsem celý život, jako i v Sarajevu, když jsem dělala jako manažerka, měla jsem pod sebou 25 lidí, vždycky se snažila s lidma řešit věci lidsky a ne přes čísla, protože to mi nedává smysl. A nikdy mi nedávalo a nebude dávat. Takže zjistili, že asi v tom HRu právě paní Najclové v té době jako jsem schopná trošku jakoby pomoct, protože jsem trošku i pořádná taková, takže jsem tam dost uklízela tu dokumentaci a tak a hodně se starala o bezpečnost práce, která je v logistice hodně, hodně důležitá. Až jsme v té době dostali takový speciální award, který se dával z Windsoru, tam si děla v podstatě jakoby ta společnost, jako, nebo head office byl. jako nejlepší pracoviště v Evropě bezpečnosti práce, tak jsem na to byla pyšná. A tak mi vedení společnosti v té době nabídlo školení za spoustu peněz v té době, takových 150 tisíc dvouroční, takže jsem se školila, chodila, takže měla dvě dcery, domácnost, pracovala od rána do večera a ještě po víkendech chodila do školy, abych mohla potom dělat HR, no a dál už to asi tak nějak se to stalo. Neříkám, že jsem nemusela dřít dvakrát víc než ostatní, i kvůli tomu, že jsem cizinka, i kvůli svém věku, ale myslím si, že já jsem tak měla skvělý lidi v té firmě, který mě tak jako pomáhali, který vždycky chtěli, abych prostě jako, i když jsem šla za ním a říkala, pro boha, řekněte mi, co je PowerPoint, protože jsem nesměla říct, že to neznám, co to je. A po nocích jsem to v té době 13-letou, 14-letou dcerou jakoby dopracovávala, protože jsem nevěděla, co je PowerPoint. A všechno jsem se učila za pohodu, ale kdybych neměla skvělý lidi kolem sebe, a tak bych to nikdy nedokázala.
To je krásný, to je hrozně dojemný příběh a zároveň já slyším z toho vašeho hlasu spoustu pokory a to teda obdivuju.
Tak to je prostě, já jsem hodně intuitivní, hodně autentická, žiju, jak říká Janka, žiju pravdou, nebo snažím se žít pravdou, protože všechno ostatní je lež.
Jak už jste zmínila, vy máte s partnerem firmu Engage
Hill.
Hill.
Ano.
Engage Hill.
Mnozí tomu říkají zamilovaný kopec a má to něco do toho.
Aha, dobře, to se mi líbí, tak pojďme říkat zamilovaný kopec. Jo. A vy se soustředíte teda kromě jiného i na průzkumy, na takzvaný engagement survey. A pojďte jenom říct takový ten základ o tom, proč vlastně by to firmy vůbec mělo zajímat, proč jsou tyhle ty průzkumy důležitý.
Takhle, jako engagement survey nebo climate survey, nebo řekněme tomu, jak chceme, je něco, co je velmi důležité, od jak živa lidi chtějí prostě vědět, co ty ostatní myslejí o mně. I byť se tomu bráníme, kolik chceme, prostě to je to, v čem žijeme, v čem jsme od jak živa žili. A když máte firmu, která je do 50, eventuálně do 100 lidí, tak ještě umíte si vzpomenout na každé jméno, nebo znáte někoho, nebo ty liniový manažery ještě mají čas se věnovat těma lidma, jako to není vymyšleno dneska pro boha, to je od doby Řeku, Římanů, proč se to jmenuje centurion, centrum, jako cento, to je 100, jako prostě, jako to je známý od jak živa. Ale když už máte větší firmu, tak nemůžete, prostě to není ve vašich sílách jako vědět, jako co si každý zaměstnanec myslí, co potřebuje a tak dále. A kdy jindy, než dneska, dělat jakýkoliv survey se zaměstnancima? Úplně firmy jako nemají vůbec problém dát peníze na jakýkoliv průzkumy, co se týká klientů, zákazníků. Skoro denodenně dostáváte, cokoliv si koupíte na online, jste spokojená, jestli jste to dostala zásilkovnou, tak to oceňte. Jestli se vezete Boltem, nebo nevím, tak oceňte, jaká byla. Jo, samozřejmě ty lidi tam vám řeknou, jo, prosím, oceňte to jako nejlíp, co to jde. A tak, jako, ale když se jedná o zaměstnanecký průzkumy, tak jako prostě, no, proč bychom to dělali, my víme, co si myslejí naši lidi, nemáme na to čas, nebo prostě furt nějaký prostě, no, nebo lidi na place dole, dělníci, jak to oni udělají. A v dnešní době, teď jako co, jako je jednoduššího, každý má telefon, chceme, nechceme. Jako my jsme si dobrovolně vzali do ruky něco, co nás, sice dneska si říkáme, sleduje, ale nikdo nás tomu nenutí. Jestli nechceme, tak nemusíme. Takže není problém, jak se udělá ten průzkum. To už dneska díky bohu není problém. My máme zkušenost jako s naší firmou, že jsme normálně měli tam tablety a prostě ty lidi, když jdu na oběd, protože to netrvá dlouho, si to vyťukají tam a pohodě. Jo. A jestli říkají, my víme, tak je to super, tak aspoň ten zaměstnanecký průzkum potvrdí to, co víte. Jo, a tak dále. Takže výmluvy nejsou. Ale prostě jako to nemají rádi dělat, možná se někdy občas i bojí, co se dozví, ale bohužel, jestli to se nebude dělat, tak nemáte jak to uřídit a hlavně, když se jako děje nějaká velká změna, tak byste to měli dělat, jako abyste věděli, jestli ty lidi tu změnu, pokud jste ji už komunikovali, jestli vůbec pobrali, jestli oni to chtějí, protože nezáleží na tom, jestli jste to pochopili vy v top managementu. Záleží na tom, jestli to pochopili linijoví manažery a hlavně mistry, pokud děláte v produkci a tak dále. Takže to je tak nesmírně důležitá věc. A nezapomeňte, to, s čím pracujeme, je důvěra vašich zaměstnanců. A to je strašně moc a její budoucnost, protože vy musíte vědět, že to, co se jí ptáte, oni vám odpovědí, že vám oni dávají důvěru, že vy s tím budete nakládat správně a že je to jako v její prospěch, nejenom ve váš, abyste se něco dozvěděli, ale i v její prospěch.
To zní, že to je vlastně docela taková komplexní záležitost, že asi nestačí zeptat se toho zaměstnance, jak se vám u nás líbí. Jak ten průzkum teda dobře nastavit, aby fungoval a skutečně zjišťoval ty věci, které zjišťovat má?
Nejdůležitější věc je vůbec si uvědomit, co je cílem toho, jo? Co chceme se dozvědět. Chceme se dozvědět spokojenost, chceme se dozvědět motivovanost, chceme se dozvědět angažovanost nebo engagement. To není stejný. Můžete mít spokojený zaměstnanci s průměrným výsledkem, jo, ale nemusí být motivovaní. Takže je důležitý si určit ten cíl, jako co je cílem. Potom je strašně důležitý vědět, co s tím dál. A když si určíte ten cíl a co s tím dál, tak musíte si uvědomit jednu věc a to vám už jakoby řekne, na co se ptát, jo. Protože musíte si uvědomit jednu věc, jako na co se budete ptát lidi, jako jestli byste chtěli novou jídelnu, pokud nemáte peníze na to, abyste měli novou jídelnu. Tak je to jakoby byl, dávám takový jako úplně blbý příklad. Ale takže to vám ten cíl a co s tím dál, vám už dá ten rámec toho průzkumu. Potom je strašně důležitý, jako, abyste věděl, kolik dat chcete získat od těch lidí. Já vždycky, když jednáme s nějakou firmou, tak se snažíme říct, OK, když už děláte, oni by chtěli se dozvědět všechno najednou. Jako, já jsem vždycky ve svém životě a vždycky se mi to i osvědčilo, je lepší začít, pokud jste nikdy to nedělali nebo děláte to povinně, jenom protože se to musí a tak, začít s něčím menším. Jo? A když uvidíte, jako i pro vás je to jednodušší a i pro ty lidi. A když se to osvědčí, skutečně se dozvíte to, co něco se dozvíte určitě a potom s tím uděláte něco, a znovu budete chtít a můžete to potom rozšířit, jo, a ty lidi vám to vyplní, tak ono, když se mě někdo ptá, co je jako největším, nejlepším výsledkem jakoby průzkumu. Nejlepším výsledkem průzkumu je větší response rate, větší a větší response rate každým rokem. To je největší úspěch, protože ty lidi vám víc a víc důvěřují. Protože menší response rate po 60, neříkám štění, tak to je už jako, tak to je nedůvěra. Ty lidi vám nechtějí dát důvěru. Takže je důležitá ta cíl, kolik dat chcete získat, co s tím uděláte dál. Samozřejmě ten response rate je důležitý, ta anonymita v jakém smyslu, protože to občas jako lidi si říkají, no, když nás rozřežete po oddělení, po délce práce, po manažer, nemanažer a tak dále, tak lehce zjistíte. My právě s Filipem, my to děláme trošičku jinak právě, protože ono samozřejmě nemělo by se řezat úplně, kde budu 3 zaměstnanci, to jako je jasný, ale my právě jako vůbec nepotřebujeme jména, ani nechceme jména kvůli GDPR, nechceme nic, my chceme jenom IDčka a k tým IDčkům nějaký údaje, jako pokud chtějí rozřezat muži, ženy, věk, starší, mladší, délka zaměstnání a tak dále, tak to jenom se připojí k tomu IDčku, ale v podstatě ani firma, ani my nevíme, o koho jde, my samozřejmě víme, do kterého oddělení to patří, ale v podstatě jako nikdo se nedozví to jednotlivý odpovědi, protože to je základ toho celého průzkumu. A hlavně na konci řeknu ještě jednu velmi důležitou věc. Nedělejte průzkum, pokud jste ho tak dobře neskomunikovali tím lidem. Opravdu si to velmi důkladně ověřte, jestli lidi porozuměli, kvůli čemu se to dělá, jak dlouho to bude trvat, kdy budou výsledky, kdo s tím bude nakládat, co oni z toho budou mít a nejenom, co budete mít vy jako vedení.
Mm-hmm. To je spoustu věcí, které je potřeba do té komunikace dát.
Přesně tak.
A už jste zmínila, že asi bych se teda neměla ptát úplně na všechno, měla bych si dát nějaký cíl.
Přesně tak.
Existují nějaké otázky, na které bych se v žádném případě ptát neměla?
Určitě osobní otázky, to samozřejmě ani nemůžete. Ani byste neměla, pro boha živého, proč by vás to mělo zajímat, kromě otázky typu work-life balance, jo, jestli ano nebo ne, spokojený, nespokojený, chtěli by líp, nechtěli a tak dále, tak to jo, ale nic jiného. Od toho je, pokud je nějaký problém, osobní HR, který by opravdu měl se o to postarat ve smyslu, když někdo přijde samozřejmě, dobrovolně nebo sama, a nebo když opravdu vidí, že nějak jako ty výsledky nejsou pořádkou, a nebo něco se děje a lidi v HRu by to měli jakoby minimálně odpozorovat, jestli ne vycítit, že něco se s někým, něco se děje, jo, to by prostě, protože HR není o toho, aby seděl v kanceláři, OK, občas musí, jo, samozřejmě dělat administrativu nebo dělat pohovory, nebo co já vím, ale to musí být walk and talk. Já jsem měla ve zvyku, ve firmách, když jsem dělala, každé ráno obejít celou firmu a pozdravit. Říkat jim dobré ráno. Když bych se tam neobjevila, protože lidi se na to zvykli, tak se ptali, co se stalo, je nemocná, anebo je na dovolené, jo, nebo co. A když bych se vrátila po týdnu, dvou, nebo když jsem byla pryč, tak oni by říkali, no to nám tady chybělo, nikdo se nás nezeptá. A teď je to taková blbost, teď je to taková maličkost. Ale lidi to strašně oceňují, ten zájem. Já jsem celý život měla zájem o lidi a o lidi, kteří pracují ve firmě, to mi přijde jako úplně normální jít. A víte, kolik to stojí?
No to nestojí nic, ne.
Prostě je
jenom
to
ten čas váš.
Ale víte co? Ten čas, jako samozřejmě, že občas bylo, že jsem měla ráno meetingy, ale já jsem si opravdu na to dávala pozor, abych i měla těch 10 minut, abych prostě, anebo by jim zamávala. Ale to jim stačí. Kolikrát jsem, když jsem dělala pro Bertelsmann, to je taková německá mediální obrovská společnost, oni měli na Lánech takovou pobočku logistickou Arvato Services, tak tam bylo jako hodně lidí na place, který kompletovali věci. Tak já kolikrát jsem šla dolů, kdybych měla chvilku a prostě říkala, no a teď, abych odpočinula od té takové jakoby práce jenom za počítačem a tak, tak mi řekněte, co mám dělat, abych tady udělala něco fyzického, jo? Tak jsem šla a nosila na její stoly to, co dělají ostatní lidi, jako prostě na sapaletách bych jim to dávala. Oni se hrozně smáli, jakože proč to dělám? A já říkám, mě to dělá dobře, udělám si půlhodinovou pauzu, trošku jako vyčistím ten mozek, ale oni to neskutečně oceňovala. Já jsem ani nevěděla, jak je to pro nich důležitý. Až potom, když v takových průzkumech, jako oni říkali, co jim chybí, anebo co se jim líbí. Takže to jsou takové ty maličkosti, které jsou strašně důležité.
No a myslím si, že to vlastně málo kdo dělá, tohle stav.
Chápu, doba se změnila samozřejmě, ale furt jsou firmy produkční, které mají ty lidi na tom place, hoďte mezi nich, HRisty. Já vím, že dneska, já nechci opovrchovat nikým nebo tak, ale že ty mladé holky, které dneska dělají HR nebo hodně mladší, jako si to neuvědomují a chápu, že jsou jí zavalený práci, že na to není čas a tak, ale udělejte si ho. Opravdu, to si lidi tak strašně ocení. A i když uděláte nějakou chybu, kterých jsem já udělala spoustu, tak vám to strašně prominu. Že máte ten citový konto, který je tam tak naplněný, že občas, když trošku se zmenší, tak to jako nevadí.
A pak nemusíte klást ty osobní otázky.
Ne.
A jak to vlastně postavit, ten průzkum? A možná taky, jak často ho dělat, aby lidi neotravoval? Protože v některých firmách jsou tyhle ty průzkumy velký jednou za rok, někde se dělají každýho čtvrt roku. Jak to teda vlastně jako nastavit, abych měla těch dat dost a aby to bylo tak akorát, aby lidi nebyli otrávení, že zase budu vyplňovat nějakou blbost.
Posloucháte podcast Pohrstech od společnosti Sodexo Benefity. Povídáme si s lidmi, kteří jsou špičky ve svém oboru. O HR, biznisu, osobním rozvoji a mnohem dalším.
Já se vrátím znovu tam, kde jsem to řekla možná 5 minut předtím nebo 10, nevím už jako. Když to uděláte jednou dobře, tak ty lidi to už takhle jako nebudu vnímat a je úplně jedno, jestli to budete dělat jednou za čtvrt roku, jednou za půl roku, nebo jednou za rok, nebo jednou za 2 roky, to záleží. Mnohokrát ty firmy jsou vedením těma head officema těch korporací a není jim povoleno dělat jako jakýkoliv průzkumy mimo hlavního HR, nebo prostě to někde tak je, což podle mě je trošku jako zatahaný za vlasy, ale OK, někdy se musí dodržovat taková věc. Ale říkám, jako opravdu záleží na tom, jak je to nastavený ve firmě. Já, kdybych měla svoji firmu s více než 100, 150 zaměstnanců, tak bych to dělala určitě každých půl roku. A častěji se mi taky nezdá, že je to moc dobrý, protože víte, jako abyste něco udělali s těma výsledkama, abyste nějaký kroky podnikli, abyste vůbec jako se něco projevilo v tom reálu, tak musíte tomu dát trošku čas. A nejde to jako uspěhat, jo. Ve velkých korporacích myslím, že jednou za rok to stačí, aby se vůbec celá ta, jak tomu já říkám, mašinerie jakoby začala jakoby otáčet. A i když jako samozřejmě ten engagement survey, nebo spíš jakoby výsledky engagement survey by měly být jako rychle na stole, rychle projety, rychle odkomunikovány a rychle se udělat nějaký action plan, který by měl začít jako nejpozději měsíc až 2, maximálně to už jakoby později, to už jako máte jenom 10 měsíců do dalšího, pokud děláte každý rok, abyste něco udělali, jo. Takže to musí být strašně rychlé, celý ten proces, naštěstí dnešní technologie to jakoby umožňuje a my jako firma to opravdu jsme schopni udělat delivery do týdne, do dvou a udělat prostě jako prezentaci nejvyššímu vedení a tým jako liniovým manažerům vesměs během pár dnů nebo týdne, protože víme, jak je to důležitý pro tu firmu mít ty výsledky co nejdřív a co nejdřív to komunikovat s lidma, co nejdřív začít něco s tím dělat, protože prostě vidíte, jaká je dnešní doba, jako utíká nám strašně moc, jako já ani nemůžu jako pochopit, předevčírem jsem byla v nějakém obchodě a už jsou Vánoce znovu, jako to není normální. Jako asi v tom starším věku ještě ty roky ubíhají rychleji.
Dobře, takže je naprosto zásadní teda rychle vlastně reagovat a rychle začít něco s těma výsledkama dělat. A když se ještě vrátím k těm otázkám, já se často setkávám v různých typech výzkumu s takovými otázkama, typu kdybyste měla zelenou hůlku, co byste okamžitě změnila? A co vy na to? Co vy na tyhle ty kreativní otázky?
Nechtěla bych nikoho urazit, kdo s tím pracuje takhle a má to jako zakodovaný, ale promiňte, pro mě je to úplně jakoby pase. Jako, kdybych měla kouzelnou hůl, tak bych zastavila všechny války na světě a dala bych jídlo dětem v Africe nebo všude v Indii a kdekoliv, Bangladeš, který umírají denodenně. Ale protože to není možný, tak je to pro mě absolutně bezpředmětný se na takové věci ptát. Jako prostě tou kouzelnou holkou to prostě nejde, takže já bych se nikdy v životě na to takhle neptala.
Dobře. Spousta těch průzkumů taky umožňuje komentovat ty otázky, to znamená má nějakou otázku, kde třeba vybíráte na škále
jasný.
Jako hodnotu a potom to můžete okomentovat.
Otevřenou otázku.
Přesně, jasný. Otevřenou otázku, která přímo navazuje na tu uzavřenou. A jak s těma komentářema vlastně pracovat? Měla by být takhle otevřená otázka k každý té otázce nebo má se na všechny po každý odpovídat?
Mít na všechno jako možnost komentovat, myslím si, že ani není zapotřeby. A ani na zpracování to není jednodušší, ale dá se to samozřejmě. Ale pokud dáte možnost lidem, většinou se to dělá na konci, jakože jestli máte ještě něco, jako blablabla, tak když už, tak mělo by se to zpracovat všechno. Nemělo by se vynechat absolutně nic, i kdyby tam byly velmi ošklivý, nepříjemný komentáře, nemělo by se to, jak se tomu říká, dávat pod koberec a jako dělat jako, že nic, ne, naopak, dát to na stůl, dokonce záleží zase na kultuře, jakoby, jako i to komunikovat lidem, že něco takového tady je, nedej Bůh nějaká nenávist nebo něco takového, tak to musí se sekat v kořeni. Jo. To nejde, jakoby prostě nechat bejt, protože jestli to někde bublá, tak je to špatně. A musí se to řešit samozřejmě nejdřív jako komunikovat a potom se velmi dobře šímat, jako jestli se to někde objevuje, nechat otevřený dveře svojí kanceláře, aby lidi, kdyby náhodou nějaký, nedej Bůh, sexuální harassment nebo cokoliv jako byl, že mají místo, kde se to bude řešit a razantně řešit a je úplně jedno, o koho se jedná. Protože víte co, jako je to jasný, že na podřízené si někdy občas stane, že ten manažer prostě může být jako nepříjemný a v dnešní době říkám velmi, velmi takový jemně jako nepříjemný, může být jako křičet nebo něco a to v dnešní době není přípustný. To se nesmí dovolit, protože kultura, a to je o kultuře, je lepidlo společnosti. To prostě jako nejde. Jako by, vy, jestli nemáte tu kulturu udělány na tom, prostě to říká human resources pro boha živého, jako na ty lidskosti, na tom, jako, že budeme vzájemně spolupracovat a ne, OK, někdy můžeme i závodit, to není problém, ale ví se kde, co a jak a z jakých okolností, ale nemůžeme být oškliví na lidi, nesmíme a je to neslušný a ne, nesmí se to dopustit. Ani, jako, ani v nejmenším měřítku. To prostě nejde. Jinak se to začne šířit jako rakovina.
Když ještě u toho chvilku zůstanu, teda objevil se mi tam tenhle ten nějaký komentář vulgární, rasistický a tak dále, ale ten výzkum je anonymní, že jo, nebo průzkum.
Ano.
To znamená, já nevím, kdo to tam napsal.
Přesně tak.
A jak s tím potom jakoby pracovat? Má teda vedení přijít říct, tohle se nám tam objevilo, vidíme to jako problém, prostě chceme, kdyby se tady stalo cokoliv tohoto typu, abyste to nahlásili, nebo jak vlastně teda?
No, to, jak jsem říkala, prostě jako jestli se tam něco takového objeví, tak nemůžeme to zametat pod koberec, musíme prostě o tom obeznámit, jasný, ne, ty, nebo někdo to řekl, nebo jako bylo to v tom oddělení, to ne, ale musí se, protože podle toho můžete jakoby zjistit, nemůžete vědět kdo, ale můžete zjistit, že to bylo v nějakém oddělení, dávat si potom pozor, hlavně ten liniový manažer si musí mít jako 4 oči, 6 uší a být na pozoru, protože vidíte, jak je dnešní svět, jako opravdu jako stačí maličkost a už je tam požár a to nesmíme dovolit.
Mm-hmm. Ještě pojďme, ještě chvilku zůstaňme u těch komentářů. Dobře, tak se mi objevil jiný typ komentáře, a to sice ne vulgární, ale komentář, který říká, vedení je špatný, vede tu společnost ke krachu, nebo prostě nedělá to, co by mělo. Jak na tohle to má reagovat?
Bez problému, to se řeší jednoduše. Když budete prezentovat týma lidma, ty výsledky, jo, jak to dopadlo. Klidně jim řekněte, tady se objevil komentář takový, není vůbec jakoby problém, tak prosím, kdo má lepší návrh, jak by se to dělalo, jo? Protože musíte, jako lidi mají tendenci říkat nikdy, vždycky a tak, ale to není o tom, musíte konkrétně říct, jakoby, co je špatně, jak byste to udělal jinak, jo, jako obecně, jako, to nemyslím, jako, že jako Češi si myslejí, že je to její jakoby vlastnost. Ne, to je vlastnost skoro všech národů, že více méně, že furt nadávají, ale nic nedělají a nic nechtějí dělat a jenom chtějí nadávat, jakoby. Ale OK, jako, já si vzpomínám, když si dávno, dneska už to moc nesleduji, ale vím, že každý věděl lépe, než ten člověk, co sestavil fotbalový tým, jako České republiky, nebo každý věděl, jako jak by to udělal líp, než ten tam člověk, který to dělá. Tak jestli se to objeví, není problém, ale přesně řeknete, OK, tady se objevil takový komentář, tak prosím, pojďme všechny dohromady dát, nevíme, kdo to napsal, ale je to tady, jako, co je to, co je špatný, v čem to vedení dělá špatný, protože to může být pravda, proč ne? Ale musíme to rozkomunikovat a ty lidi musí říct konkrétně. A uvidíte, že velmi, velmi zřídka se stane, že někdo něco konkrétně, protože někdo, kdo má to konkrétně, ten to nepíše v komentáři. On jde se svým liniovým manažerem, se svým mistrem, se svým šéfem, nazvíte to, jak chcete, a říká, prosím te, proč ta bedna stojí tady, když nám překáží, nebylo by lepší, kdyby stála tam. A ten šéf říká, no, tak jako, ona tady stojí od jak živa, tak jako jestli si myslíš, a on říká, no já si myslím, tak jako to se udělá a už je to porešený. Kolikrát se stalo, že že se takovýma úplně maličkatýma věcma a spousta jako věcí v tom procesu jako zlepší a konec konců ušetří čas a to jsou peníze samozřejmě. A jsou takový maličkosti, který nenapadne toho šéfa, ale napadne ty lidi, kteří s tím denodenně pracují. A oni vědí, že jim to něco překáží, tak to udělají sami. Ale oni už nepíšou komentáře. Oni to udělají sami. Když je to proaktivní, a když je to jenom o nadávání, tak jasný, že je ten komentář. Takže musíte to zkonkretizovat. A pokud se tam nic neobjeví, tak je to jenom plácání takové jakoby, do větru.
Hodně často se pracuje ve výzkumech s takzvaným MPSkem. Uh-huh. A jaká je hodnota, která je dobrá? Co je dobrý výsledek?
Tak podle toho, to MPSko je skvělý takový jakoby nástroj na rychlé zjištění, doporučil, nedoporučil a tak. A podle její metodologie tak jako prostě 30 a víc je jakoby dobrý a 70 a víc je jakoby skvělý, jo. Já nemám nic proti tomu, shodně firem jakoby dělá MPSko. Pro mě je to spíš jakoby kvantitativní údaj, OK, není problém. Takhle na to rychlé zorientování, jestli ano, ne a kde jsme, tak jasný, dobrý. Ale nevím, proč by ty lidi doporučili a hlavně nevím, proč by nedoporučili. Kdysi dávno v interním HRu my jsme měli takový exit interview, když lidi odcházeli a to byla nejlepší zpětná vazba, kterou jsem si strašně jako cenila a stražila, protože už o nic nešlo. Tak ty lidi opravdu jako byli hodně upřímní a někdy byli naštvaný samozřejmě, ale to nejde o to. Prostě jako je to strašně důležitý. Takže i to NPSko jako orientační bod je dobrý. Ale říkám, neříká to o kvalitě, tam už musíte použít něco jiného.
No, ono se taky stává, že vlastně vedení má třeba za cíl z toho headquarters nějaký jako konkrétní čísla, že jo, tak třeba.
Přesně.
A na to MPSko nebo na něco jiného. A teď jako mají ten cíl zvednout to, já nevím, o nějaký.
O několik 0, něco procento.
Ano, nebo ano přesně tak.
Jasný, vždycky záleží, o jakých konkrétních číslech se jedná. Pokud se jedná o 10 lidech, to nemá smysl. Pokud se jedná i o 100, nemá. A pokud se jedná o 1000 lidí, OK, můžeme se na to podívat. Ale ty průzkumy v podstatě by neměly být o 0,7 nebo 0,8 zvýšit. Tam jsou spíš důležité ty trendy. Musíte se na to dívat s tomu říkají, jako, jako nemám ráda, ale prostě nemám teď jakoby lepší výraz, možná se, jo, pohled z letadla, helicopter view, jo. Musíte se na to dívat v souvislosti, jo. Nemůžete jako to brát, jako, to může být, jakoby, že to oddělení má, já nevím, nějakou 7, ale všechny ostatní oddělení v tom sami mají 4. Tak oproti tým ostatním on nemá 10, ale má 7. Jo. Otázka je, jestli na trhu v tom samém odvětvi jako je průměr 8, tak jsou všechny pod. Jo. Takže nedá se to, to vždycky musíte se dívat na ty výsledky v souvislosti. A další věc, kdo jiný než liniový manažer, mistr, může vysvětlit, proč nějaký výsledek je takový nebo makový, protože ono to chcete, nechcete, na nás mají vliv jako okolnosti zvenku, ta obecná nejistota, nejen o zaměstnání, ale vůbec v poslední době dokonce o život, jo, a takový věci mají strašně moc velký vliv na to, jak lidi budou odpovídat, jestli se jim předtím zvedl nebo nezvedl plat, jestli něco se stalo ve firmě, jo. To jsou všechno jakoby vlivy, sice to jsou takové jakoby krátkodobí, ale dlouhodobí vlivy jsou samozřejmě mnohem důležitější. Ale říkám, vždycky se to musí dívat na ty výsledky v kontextu. v rámci firmy, v rámci okolí, v rámci okolností, ve kterých se to dělá a vůbec, jako, jestli se firmy slučují například, jo, tak tam nebudete mít spokojenou ani tu jednu, když jsou jenom dvě firmy, někdy je to víc, jo, firm, nebudete mít spokojenou ani jednu, ani druhou stranu, protože každá bude nadávat ty druhý, každá bude říkat, že ta druhá je, jim bere nebo jim dělá něco špatného, jo, prostě jako a musíte brát potaz jako okolnosti, ale samozřejmě ty průzkumy tak jako tak máte dělat.
A my jsme se bavili o tom, že je hodně důležitý rychle potom prezentovat ty výsledky, ano, a začít dělat nějaký akční kroky nebo mít nějaký akční plán. Kolik by těch akčních kroků mělo být, aby to dávalo smysl? Protože já si dokážu představit, že z toho výzkumu podle těch výsledků můžu mít třeba 100 nápadů.
Ale jasný.
To asi není úplně to, co bych chtěla dělat.
My jako firma vždycky doporučujeme maximálně 3 velké věci. Jo? Chcete zlepšit, já nevím, komunikaci, chcete zlepšit, já nevím, benefity. Ne, prostě jako 3 věci, které jako dopadly, dejme tomu, nejhůř, jo. A potom ty ještě jakoby dílčí oddělení si můžu jako určit ještě nějaký, pokud samozřejmě si myslí, že to... Ale věřte mi, z našich zkušeností a z mojich osobních, kolikrát si firmy vůbec neuvědomují, že i v tomto hodně často, neříkám vždy, ale hodně často platí Paretovo pravidlo. 80% věcí funguje. Do toho nešťourejte. Oni jsou kolikrát strašně překvapený, že něco jako aha, to jsme si ani neuvědomili. Protože my jsme nastavený od malička takhle, jako, že se díváme jenom na to, co ne... Kdo se vám ozve a pochválí vás, když děláte svoji práci? Skoro nikdo, ale když uděláte chybu, všichni jako se ozvou. Tak to je stejně i v tom, jo. Nešťourajte do těch 80 a těch 20%, co máte řešit, tak si vyberte ty věci, které můžete řešit, je ve vaší kompetenci, ve vaší schopnosti, možnosti a nastavte dobře ten plán a skutečně ho provedte. A když se něco neudělá, tak uznejte, že jste to neudělali. Neomlouvejte se ve smyslu, jo, my jsme to nestihli kvůli tomu, ne. Toto jsme udělali, fajfka, toto jsme neudělali, polepšíme se, jo, je to na nás, jo. Ale není to, jako, to je vždycky jakoby dvousměrná cesta. Není to jenom o manažerech, je to i o těch lidech. A o těch manažerech, aby našli v těch kmenových zaměstnance ty, který to povedu, který budu souhlasit s tím, že se taková, protože většinou se jedná o změny a lidi nemají rádi změny, i když neustále volají po změnách, ale nakonec, jako když se to má stát, tak se brání tomu, protože je v naší přírodě, jakoby, že děláme, že já i do práce hodím stejnou cestou, jo. To je normální, že máte takový rituál, jo, že víte, kam si dáte kafe ráno, kde je první Starbucks, nebo já nevím, co kdo. Jo, prostě to děláte automaticky, ani o tom nepřemýšlíte. Takže i lidi chtějí dělat automaticky, nechtějí měnit, pokud to není nutné, ale pokud se jim vysvětlí smysl ty změny nebo těch kroků, co se tam jakoby navolí a společně domluví, protože to jako nemůže jenom vedení si říct, no, uděláme to a ty dole provedu. A to takhle nejde. To prostě musíme se trošku jakoby zeptat i těch lidí jakoby a tak, tak v tomto případě prostě jako to půjde.
My se tady hodně bavíme o dotazníkových šetření, ale dneska už existují různé jiné formy těchto z těch průzkumů, SMSky, gamifikace. A vy taky používáte u vás nějakou speciální metodu. A co jsou ty výhody a naopak nevýhody oproti klasickému online dotazování?
Na některé věci se musíte zeptat klasicky, jako Jestli chcete se dozvědět, který z benefitu používají, tak to se nezeptáte gamifikace, jo? To se zeptáte normálně, že jim dáte multi-choice otázkou a tak. Dotazníky jsou naprosto nutnost a asi nevymyslíme nic lepšího pro některé věci. Ale proto, aby jsme věděli nebo dozvěděli se, jak se lidi cítí a tu emoční část, tak to se před otázky velmi málo, velmi zřídka dozvíme. Takže proto vítáme, i my sami používáme metodu asociační, kde v podstatě jako se lidi neptáme, ale předkládáme jim různé podněty ve formě slov, výroku, obrázku, jak se tomu říká, reklam, videa a tak dále. A oni mají za úkol jenom z 8 možných vybrat na každý z těch podnětů 3 barvy. Takže oni neodpovídají ani ano, ne, nebo na škále 1 až 10. Takže a nám se to usvědčilo právě proto, že my všichni fungujeme v rámci asociaci. My podstatně jeden z posledních komunikačních nástrojů, nebo je v podstatě řeč, a nerozumíme všichni stejně tomu samému pojmu. Jo. Někdo má na mámu asociaci takovou, někdo makovou. A když se ho zeptáte otázkou na mámu, tak málo kdo vám řekne, jakoby, že s mámou nevychází dobře. Jo. Ale když se ptáte jinýma způsobama, tak se to možná dozvíte. Takže my se ptáme taky tak, jakože se neptáme, líbí se ti, jak ten tvůj šéf vede, ale dáme mu jednou podnět tvůj šéf. A on na to má vybrat 3 z 8 barev a neví, co je správně, co není. Takže pracujeme s tou druhou hemisférou a my ani dopředu nemáme jako vymyšleno, jakoby, co z toho jako má vít, jo? Protože ono až potom, když ten náš systém samozřejmě zpracuje to, tak až na konci uvidíme, co je to, co jakoby lidi nejvíc jako emočně prožívají. Protože nezapomeňte, když se lidi například rozvádějí, tak vám nikdo neřekne, jakoby, že no, to, že jsme se rozvedli, dobrý, jo, ale dobrý. Není dobrý, ale stalo se. Jo. Ale jakým způsobem, pro Boha, jo? A to je, jak lidi prožívají. To není, že mi řek, jako že bych udělala to, můj šéf, jo. Ale jakým způsobem mi to řek. A to je to, co vyvolává ve mně. Buď tu pozitivní emoci, abych to jako hrozně zjednodušila, a nebo tu negativní, tak buď jako jdu a to udělám s radosti, protože vím, k čemu to, a samozřejmě dál mi k tomu, jako kvůli čemu a co jak, a nebo vyvolá v tom mě takový jakoby pocit, tak to dobře, udělám to pro tebe, ale jo, nějak. A teď se možná vrátíme na úplný začátek, jakoby rozdíl mezi spokojenosti, motivovanosti a angažovanosti. Pro Boha. A na ten náš název, zamilovaný kopec, engagement, engage, to je něco, do čeho jste hoříte. Jste zamilováni. A to neočekávajte od všech zaměstnanců. Zase, můžete očekávat jenom od malého čísla zaměstnanců. Ale to jsou ty lídři. To jsou ty, za kterým lidi půjdu. To jsou ty Steve Jobsové, Elon Musk a tak. To jsou ty lidi, kteří vám svým zapálením zapálí i vás a víte, proč to děláte a že to bude velká věc. A proto se to, my se jmenujeme Engage Hill právě, protože my jsme zamilováni do svojí práce a kolikrát jim uděláme i za míň peněz nebo zadarmo, protože víme, že to má svoji cenu a že je to dobře a že tím pomůžeme. Takže o tom je engagement.
Mně ještě napadá spousta dalších otázek právě na tu metodu, kterou jste zmínila, nicméně.
To někdy jinde.
No, tak jo, tak to někdy jindy. Tak možná se zeptám, na co jste vlastně v poslední době změnila názor, jestli na něco?
Nevím, jestli je to změnit názor, protože si myslím, že velmi často měním názor a že ten, který ho nemění, my dokonce máme takový parametr, který to měří, jako jestli lidi nemění názor, tak opravdu se nerozvíjí. Jako podle mě jako je to dobře měnit názor. Neříkám zleva doprava, ale tak nějak jako nemyslet si, že to, co si my myslíme, že to je skutečně, ta pravda neexistuje, ona je vždycky subjektivní, objektivní neexistuje a musíte být vždycky jako otevřený k tomu, co přijde. Spíš jsem taková jakoby smutná, že ten svět se nic nenaučil z ty naší války a znovu jde do toho. To mě jakoby takhle jakoby jsem z toho smutná a myslela jsem, že aspoň, protože my jsme se rozpadávali jako Jugoslávie v době, když Evropská unie se dávala dohromady, tak jsem si říkala, pro boha, proč jako my se rozpadáváme, oni se dávají dohromady, OK, tak nějak se znovu dáme a vidím, že to jakoby, že se z toho nic nepoučili, ale nepoučili se ani z druhé světové války a tak dále, ale bože můj, a z toho jsem smutná taková. A měním názor každý den na spoustu věcí a hlavně na sebe.
Na sebe?
No jasný, protože kolikrát jsem taky jako udělám něco špatného a je to špatně a musím si to jakoby jít do zrcadla a vyříkat jakoby, no.
Dobře, poslední otázka. Na co jsem se měla zeptat a nezeptala jsem se?
Tak nevím, myslím, že jste se zeptala na víc věcí, než jsme na začátku byli domluvený, ale asi nic. Moc děkuju, že jste mě pozvala do takové krásné společnosti a doufám, že se všem posluchačům bude dobře dařit a hlavně klid a překonáme to. My jsme to taky překonali a překonáme to všechno, jenom klid a já jsem takový věčný optimista.
Moc děkuju, to byl krásný závěr. Já se k tomu rozhodně přidávám a moc děkuju, že jste k nám přišla.
Já děkuji vám.
Mějte se krásně, na shledanou.
Děkujeme, že jste doposlouchali podcast Pohrstech společnosti Sodexo Benefity, váš parťák ze světa HR a benefitů. Těšíme se na slyšenou zase příště.